Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne, od mikrofonu Radiožurnál Sport vám přeje Katka Neumannová. S mým dnešním milým hostem se na Prahu letních prázdnin vrátíme ke sněhu. Povídat si budu s trenérem alpského lyžování, bývalým trenérem Ondry Banka a aktuálně trenérem Ester Ledecké Tomášem Bankem. Tomáš k nám dorazil styrově, rovnou ze slavné sjezdovky Hanenkam nad Kitzbühelem. Tome, ahoj.
Dobrý den, ahoj.
Co jsi v Kitzbühelu dělal? Předpokládám, že už se tam nelyžuje. Ty jsi tam, jestli můžu prozradit, hrát golf. O co šlo?
No, tak jestli se tomu tak dá říct, tak to byl golf. Je to taková akce, jmenuje se to Strife Attack a vlastně se na té slavné sjezdovce udělá 12 jamek na louce a hraje se turnaj na té sjezdovce z kopce dolů.
Ty jsi s Ondrou v Kitzbühelu vlastně zajel jeden z nejlepších výsledků kariéry. Vracíš se tam rád?
No, vracím se tam rád. Kitzbühel pro mě byl vždycky trošku takový stresový závod, protože ten závod má takový strašný vyhlas, že tam jsem měl vždycky 40 hostů různých a musel jsem se o ně starat, takže pro mě to byl vždycky stres. A velice rád se tam vracím v létě bez těchto povinností.
Kdy ti letos skončila zimní sezóna, protože to, co normálním lidem možná vadilo, bylo dlouho zima, tak pro lyžování a pro trénování bylo výborné. Dokdy jste lyžovali?
No, v podstatě ještě minulý týden, v neděli jsme lyžovali.
Kde?
V Rakousku a opravdu ty podmínky byly úplně optimální. My jsme ještě v dubnu lyžovali, nebo v květnu dokonce jsme lyžovali v Livinu, což je normální zimní středisko a bylo tam spousta sněhu a bylo to úplně skvělý.
Ty vlastně během zimy trávíš, nebo i podzimu, spoustu času mimo domov. Co všechno musíš stihnout, kromě samozřejmě odpočinku po skončení zimní sezóny?
No tak já, ta zimní sezóna je pro mě hodně náročná, protože pokud nejsem v práci s Ester, tak pak dělám lyže v lyžárně většinou mým dětem a snažím se v těch volných chvílích, kterých není moc, tak vlastně třeba přijedu ze světového poháru a druhý den jdu s dětma lyžovat. Takže ta zima je opravdu náročná a jak skončí, tak já se snažím trošku zase moje koníčky, mám v podstatě dva velké koníčky, je to tenis a golf a snažím se hrát co nejvíc, protože ta pauza je krátká.
No a dokdy máš?
Zhruba do konce srpna.
A co děti tvoje? Děti taky lyžujou. Stíháš třeba na konci zimy zkontrolovat jejich techniku, to, co udělali za pokroky během zimy?
Tak já se to snažím kontrolovat každou chvilku, co se dostanu domů. My máme to štěstí, že se většinou lyžuje tady ve střední Evropě, takže na ty 2-3 dny se dostávám domů v zimě docela často, takže můžu v průběhu sezóny s něma absolvovat nějaký tréninky, takže to kontroluju často.
K závodníkům trenéra Tomáše Banka se vrátíme po písničce.
Radiožurnál Sport a Kateřina Neumannová.
Tomáš Bank, trenér alpského lyžování, je hostem Radiožurnálu Sport. Tome, ty jsi vešel v obecné povědomí jako trenér svého mladšího bratra Ondry. Jak se to vlastně stane, že někdo začne trénovat svého mladšího bráchu?
No tak vlastně já jsem ty ambice vůbec neměl trénovat nějaký národní tým. Já jsem se stal trenérem ski klubu Šumper, kde jsem měl jako tým dětí v různých věků. A jezdili jsme takhle na ledovce, měl jsem zhruba asi tak 12 závodníků, kteří pravidelně teda jezdili na ty ledovce. A ve stejnou dobu Ondra už byl v nároďáku, v Ačku a došlo tam k takovému jakoby krachu toho národního týmu a Ondra najednou neměl s kým jezdit. Prostě ten tým se rozpadl a já jsem říkal, no tak pojď s náma, no tak začal jezdit s náma a zrovna tu sezónu, kdy takhle začal se mnou jezdit a ono to ještě bylo tak, protože my jsme nejezdili tak moc, jak on by potřeboval, takže on jezdil půlku s otcem, půlku se mnou, no a najednou se zlepšil hrozně, byl ten tu další sezonu 6. na mistrovství světa, byla to trošku náhoda, ale tím se to tak nějak nakoplo a za rok jsme jeli spolu na olympiádu.
Takže rodiče doma byli rádi?
No, jako byli, ale chvilku jsme bojovali trošku s otcem, kdo vlastně má být ten trenér.
Ty jsi se vlastně časem s Ondrou prodral až do úzké světové špičky sjezdařů. Nějakou dobu to trvalo, samozřejmě vliv mají podmínky, materiál a tak dále. Nicméně, co jsi se ale dalšího musel naučit navíc, abyste se dostali mezi prostě ty alpské velikány, protože přece jenom z českých hor do světové špičky není úplně blízko.
No tak zaprvé jsem se musel naučit líp anglicky, to byla první věc a museli jsme se toho naučit spoustu a taky jsme se museli naučit to, že musíme opustit takový ten český přístup, že to zvládneme sami a že jsme něčím výjimeční a že nepotřebujeme ten velký tým a chvilku nám to trvalo, než jsme pochopili, že opravdu musíme mít podobně velký tým jako ty ostatní, abychom mohli být konkurenceschopní.
Ondra si během kariéry prošel mnoha někdy až hrůzostračnými pády a zraněními. Když se, nedej bože, něco stalo, měl si o něj víc strach jako o bráchu, nebo si k tomu prostě přistupoval, že došlo k zranění tvého závodníka?
No je to rozdíl, je to rozdíl. Já jsem netrénoval celý život jenom Ondru, měl jsem i víc lidí a když se zraní někdo z týmu, je to vždycky jako špatný a je to nepříjemná věc, ale když to je rodina, tak je to vždycky ještě o něčem jiným. No.
Když už jsme mluvili o těch velkých týmech, o Švýcarech, Rakušanech a tak dále, tak ti jsou samozřejmě postaveny na velkých profesionálních týmech. Asi vás ze začátku museli brát jako trošku exoty z neližařské nebo z malé země s malými kopci. Jak se jejich vztah vůči tobě, vůči tvému týmu, ať už v době, kdy jsi byl s Tomášem nebo když jsi teďkom s Ester, proměnil?
No tak teď už je to úplně něco jiného, to jméno máme, dá se říct, velmi dobré a samozřejmě, že i tenkrát byli trenéři, kteří se k nám chovali přívětivě a trenéři, kteří nás absolutně přehlíželi, ale samozřejmě bylo to přímo uměrné těm výsledkům, když Ondra něco zajel, tak se ten vztah vždycky trošku, jak to říct, zkamaráčtil, nebo že byli prostě přátelštější.
České lyžování, to ale není jenom tvůj mladší bratr Ondra Bank a Ester, ale máme celou řadu dalších mladých závodníků. Co jim nejvíc chybí, kromě právě třeba toho materiálu, k tomu, aby se dostali do, dejme tomu, té užší světové špičky?
No to je dobrá otázka, to kdybych věděl, tak bych jim to poradil a už by tam byli, ale já si myslím, že prostě musí dostat do sebe to sebevědomí, že si myslím, že ta dnešní generace tak nějak vzlíží k těm Rakušanům jako k nějakým bohům a oni musí pochopit, že jsou to normální lidi a že jsou poražení a musí do sebe dostat to sebevědomí. Nesmí to být takové to, co občas vydávám v českém manšaftu, že mají za cíl se dostat do toho manšaftu a to je uspokojí, ale nemají ten cíl třeba vyhrát světový pohár.
Takže cestování na ledovce, sjezdovky, podmínky už jsou i pro Čechy v současné době věci, které umí zvládnout, umí se dostat prostě na sjezdovky, kde se dají organizovat tréninky na velké závody.
Tak já si myslím, že v rámci té výkonnosti, kterou mají, že mají adekvátní podmínky třeba Rakušanům stejné výkonnosti. Samozřejmě týmy ve světového poháru mají otevřeny dveře na lepší sjezdovky do vyhlasnějších středisek a mají třeba i větší prioritu v tom výběru, což já třeba teď pociťuju s Ester, kdy opravdu můžeme trénovat, kde chceme a ty podmínky máme opravdu super, ale musí se k tomu prostě postupně dopracovat.
A je jednodušší v českých podmínkách vychovat slalomáře nebo sjezdaře?
No, těžký. Samozřejmě v českých podmínkách je jednodušší vychovat dobrého slalomáře, ale to je ve všech zemích stejné, takže v tom slalomu je potom největší konkurence a prosadit se v té obrovské konkurenci je pak poměrně dost těžké. A ten sjezd i díky náročnosti toho tréninku nedělá tolik lidí, jak třeba slalom, tak v tom sjezdu je to relativně jednodušší, protože jich je méně.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Tomáš Bank, můj dnešní host Radiožurnál Sport, je aktuálním lyžařským trenérem Ester Ledecké. Tome, už jsme se báli o tom, že konec letošní sezóny byl opravdu dlouhý, že se dalo trénovat dlouho. Vy jste byli i v Livinu. Čemu se takto po sezóně trenér se závodníkem věnuje v tréninku na lyžích, když už jsou závody dávno pryč?
No, je to trošku nelogické, když to srovnám s jinými sporty, že hned po sezóně není odpočinek, ale my opravdu se snažíme využít těch dobrých sněhových podmínek a nejdůležitější je otestovat materiál. A samozřejmě, že ta technika je taky důležitá, protože máme čas na tom trochu pracovat a můžeme třeba nějaké špatné stereotypy trošku se snažit odstranit, ale ze všeho nejdůležitější u závodníků výkonnosti Ester je vyladit materiál na novou sezónu, protože pak už těch lyží, které testujeme, je hrozné množství a je důležité vybrat ty nejrychlejší, aby se nestráceli čas těma, které nefungují.
Dokážu si jarní lyžování představit jako volné lyžování, nebo trénujete i v bránách?
No, třeba když jsme se bavili ještě o Ondrovi, tak s Ondrou jsme jezdili hodně volně. Tam jsme pracovali hodně na technice, jezdili jsme v podstatě 14 dní volně. U Estertu je trošku jinak, tam volně jezdíme třeba den a jezdíme v bránách, jezdíme vlastně... Letos jsme jezdili hodně rychlostní disciplíny a ten trénink byl úplně super.
Ester pravidelně tráví letní trénink u moře v Řecku, kde je aktuálně, jak moc do této části přípravy zasahuješ ty, který jsi samozřejmě trenér především lyžování?
Já se do konečního tréninku moc nepletu. Vlastně to všechno, co se děje v Řecku, jde trošku mimo mě. Samozřejmě, že vím, co se děje, jak se děje, ale probíhá to vlastně pod vedením Michala Lešáka.
Já plně chápu a respektuju, že tým okolo Ester je skoupí na informace, nicméně dá se už nyní prozradit aspoň trošku, kam bude směřovat příprava na zimní sezónu, do jakých disciplín?
No, vzhledem k tomu, že se blíží olympiáda, tak si myslím, že Ester bude, nebo je mi úplně jasné, že Ester bude kombinovat snowboard a lyže, jako vždycky, a my se s tím budeme muset nějakým způsobem poprat a vzhledem k tomu, že ten snowboard tam pořád hraje důležitou roli, tak budeme se soustředit na rychlostní disciplíny.
Mít závodníka s kvalitami, jako má Ester, je asi snem každého trenéra, nicméně trénovat hvězdu má vždy i svá úskalí. Nakolik je tlak na takového závodníka tlakem i na trenéra, to znamená na tebe?
Tak samozřejmě, že ten tlak je celkem vysoký, ale my máme v týmu docela dobrou atmosféru na tréninku a jakoby já ten tlak jakoby nepociťuju a samozřejmě, že třeba těch rozhovorů do médií nebo telefonátů z televizí nebo něco takového, tak je samozřejmě víc a člověk si musí dávat pozor trochu na jazyk občas a v tom je to náročnější samozřejmě.
A prosím tě jenom už krátkou odpověď, když ty máš za sebou takto náročnou sezónu, jako byla ta letošní, seš víc unavený fyzicky nebo psychicky?
No, fyzicky nejsem unavený, protože konec sezóny není fyzicky náročný. Fyzicky náročná je příprava, kde stavíme tratě a taháme balíky tyčí. A ty závody už jsou v podstatě fyzicky méně náročné, ale o to náročnější psychicky. Takže spíš psychicky.
A s Tomášem Bankem si budu o lyžování a nejenom o něm povídat zase o pauze.
Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Tomáš Bank, trenér alpského lyžování, aktuálně trenér Ester Ledecké, je hostem Radiožurnál Sport. Tomáši, závodník má za cíl se neustále zlepšovat, potřebuje na sobě pracovat. Jak se může zlepšovat trenér? A umíš třeba popsat svůj profesní posun, dejme tomu, za posledních 10 let?
Tak já si myslím, že toho trenéra většinou posouvají ty závodníci, takže protože pokud jsou teda dobří ty závodníci a já jsem měl to štěstí, že jsem s dobrými závodníky pracovat mohl, takže já si myslím, že hlavně mě posouvají ty závodníci a samozřejmě ty možnosti, které s nima se otvírají. Jo. Třeba teď za poslední rok pro mě hrozně pozitivní byla spolupráce s Francem Gamprem, což je vlastně trenér, který teď s náma spolupracuje, který má nevím kolik olympijských zlatých a ty rozhovory i ta spolupráce s ním zase otvírá ty nové obzory, protože člověk to dělá nějakým způsobem, taky už mám svůj věk, tak jsem poměrně konzervativní, chci dělat pořád stejně, protože mě to nějak funguje a přijde někdo, kdo řekne, hele, možná bychom to mohli udělat nějak jinak a nakonec se ukáže to třeba lepší.
Trénoval jsi bráchu Ondru, teď trénuješ Ester. Jak velký je rozdíl v přístupu k různým závodníkům? Mám teď na mysli kluk, navíc bratr a mladá žena.
No tak ten rozdíl je úplně diametrální, když Ester je poměrně silná osobnost. Já jsem vždycky říkal, že ty chlapi si to chtějí tak trochu řídit sami, ten tréninkový proces a ty ženy očekávají od toho trenéra to vedení větší, ale Ester je teda docela velká osobnost, takže tam to možná nefunguje tak univerzálně, jak se říká, ale rozdíl to samozřejmě je i samozřejmě u chlapů se jde do většího detailu, protože třeba ty rozdíly mezi těmi muži jsou daleko menší než třeba mezi ženami.
Život trenéra a sportovce musí být o dialogu, někdy i o kompromisu. Jak daleko si v kompromisech ochoten zajít ve chvíli, kdy už víš, že to prostě třeba pro přípravu není ideální, ale potřebuješ zároveň závodníka udržet v pohodě, v klidu, v psychickém rozpoložení, které ho hodí do nějaké pohody?
Tak kompromisy v tréninku jsou vždycky špatné. To je jako bohužel nikdy nefunguje moc dobře. Já je bohužel musím dělat, protože tam máme pořád ten snowboard, takže moje trenérská práce současná je hodně o kompromisech, protože se musíme nějakým způsobem podělit o čas se snowboardem. To je hlavní.
Jak vnímáš psychologickou přípravu sportovce? Já jsem z generace závodníků, kdy jsme nic takového neznali, teď je to velmi moderní trend.
No tak nikdy jsme moc s psychologama nedělali. Já jsem se teda s pár psychologama setkal. Měl jsem pocit někdy, že pokud ten závodník řeší z mého pohledu blbosti, tak ten psycholog ho v těch blbostech občas podporuje. A to jsem měl takovou jednu zkušenost, ale myslím si, že psychologická příprava je důležitá. Já jsem měl vždycky štěstí. Třeba u Ester, ta je tak nastavená mentálně, že prostě toho psychologa vlastně nepotřebuje. I když samozřejmě, nevím, nikdy jsme tu zkušenost s Ester neudělali, takže možná, že by to pomohlo, ale ona je nastavená na vítězství a na tvrdou práci a to je nejdůležitější.
Už jsme dneska mluvili několikrát o velkých týmech typu Rakousko, Švýcarsko, Francie a těch malých, kde tobě by se teoreticky, kdyby ses mohl vybrat, líp pracovalo? Takové ty malé rodinné týmy nebo velký cirkus okolo světových týmů velkých alpských almocí?
Tak já jsem spokojen s tím, jak to mám teď. Ta práce mě baví a naplňuje, ale samozřejmě, že možná do budoucna bych chtěl zkusit práci v nějakým větším týmu, protože ve velkém, opravdu velkém týmu jsem nikdy nepracoval a možná by to mohla být zajímavá zkušenost.
A s Tomášem Bankem se k povídání o lyžování vrátíme zase za chvíli. Tomáš Bank, trenér lyžování, je dnešním hostem radiožurnálu Sport. Tome, spoustu toho v zimě, nejenom v zimě, nacestujete. Kam se svými svěřenci nejraději jezdíš trénovat a kam naopak jezdíš rád závodit?
No, tak těch destinací oblíbených mám spoustu. Dřív jsem hodně rád jezdil do Beaver Creeku, když jsem ještě jezdil s Ondrou, nebo vůbec do Koloráda, tam jsou úžasné podmínky a trošku mi to chybí, už jsem tam 5 let, nebo 6 let jsem tam nebyl, protože tam ženský závody nejsou. A samozřejmě klasická místa jako Kitzbühel, o tom jsme se už bavili, to mám radši v létě, ale jsou to takové mé srdcovky dvě.
Hanenkam, Wengen, Lauberhorn, Kandahar, to jsou všechno taková jakoby tradiční místa, kde se jezdí především rychlostní disciplíny. Jaký k ním máš vztah? Co je podle tebe nejtěžší sjezd na světě, který je třeba zase naopak nejkrásnější?
No, tak nejtěžší sjezd je jednoznačně Štrajf v Kitzbühelu. A protože je to prostě, jsou tam brány nebo pasáže, které prostě jsou hodně nevyspytatelné, nejsou tam žádné unikové zóny a každá chyba znamená těžký pád, takže já si myslím, že ten Kitzbühel, samozřejmě pak fyzicky nejnáročnější je ten Lauberhorn ve Wengenu, protože 2,5 minuty je o třetinu prostě delší než všechny ty ostatní sjezdy, takže tou délkou je samozřejmě náročný Lauberhorn, tam jsou teda nádherné scenérie, co se týče toho,
skály okolo.
Co se týče toho estetického prožitku, tak to je nejlepší asi Wengen a já zase se vrátím do toho Beaver Creeku. Sjezd Beaver Creeku je taky hodně náročný, je tam hodně dlouhých skoků, je to asi nejprudší sjezd, který se jezdí a pokud by byl upraven nebo tak hrbolatý, jak Kitzbühel, tak by myslím byl docela těžký, možná i že by byl na rovinu toho Kitzbühelu. Naštěstí tam v Kolorádu dokážou upravit sjezdovku tak dobře a je tak krásně rovná, že ta těžká sjezdovka pak není tak extrémní.
Mě by zajímala jedna věc u těchto tradičních sjezdů, jako je například právě už zmiňovaný Kitzbühel. Jsou tam každý rok brány navrtané, postavené úplně stejně? Dá se to nějakým způsobem mapovat, jestli ta trať je totožná například s předchozím ročníkem?
Zrovna v Kitzbühelu to bývá téměř totožné. Samozřejmě, že se to může půl metr, metr lišit. Oni to přestavují, posunují ty brány třeba mezi prvním a druhým tréninkem, když se ukáže, že ta nájezdová rychlost je třeba moc vysoká, tak bránu před skokem trošku zavřou, ale v podstatě ty brány jsou už 50 let na stejných místech, tady v těch tradičních sjezdech.
Tyto tradiční sjezdy jsou doménou mužů, který sjezd je nejtěžší pro ženy, nebo dejme tomu jeden z nejtěžších?
Dobrá otázka, tam nejsou tak tradiční sjezdy, ale myslím si, že zrovna Garmisch je těžký. A když se jede třeba Bad Kleinkirchheimu, což není tradiční sjezd, je to nová sjezdovka, a když se jede tam, tak to bývá velmi, velmi těžké pro ženy, takže ten Garmisch, možná ten Bad Kleinkirchheim.
A s Tomášem Bankem si budeme o lyžování povídat ještě jednou za chvilku. Tomáš Bank, úspěšný trenér alpských lyžařů, je hostem Radiožurnálu Sport. Tome, jsme na prahu letních prázdnin, nicméně kdy vy poprvé vyrazíte znova na lyže a kam, pokud se bude moci cestovat?
No tak já bych nejradši jel zase do Jižní Ameriky, do Chile, ale ta situace je poměrně nejasná. Zatím v současné době je 10-denní karanténa v Chile, takže pokud by toto trvalo i v srpnu nebo koncem srpna, tak bychom museli zvolit B variantu, a to asi Švýcarsko.
My jsme nyní na prahu olympijských her v Tokiu, letních olympijských her, nicméně za humny je zimní olympiáda. Co všechno víte o olympijských tratích v Pekingu, podmínkách, jaké tam budou panovat, protože cestovat se v posledních letech do Číny nemohlo. Byli jste na tamnějších tratích?
Nebyli jsme tam nikdy. Ester jela snowboardový svěťák před 3 lety, takže snowboard má zmapovaný, ale na sjezdovce vlastně se nejel žádný test. Naši čeští závodníci, kluci, tam jezdí na ty Far East Cupy, já nevím, jak se to přesně přeloží, prostě ten asijský pohár tam jezdili, takže ty to trošku znají, ale máme výhodu, protože Franz Gamper, který s náma jezdí, byl trenérem čínského nároďáku před Ester a má to perfektně zmapované, protože tam strávil 2 sezóny.
V Číně je tuším i trochu jiný sníh, co především díky vlhkosti, která je tam nižší, říkám to doufám správně, to klade i velmi specifické nároky na přípravu lyží, já aspoň teda čerpám z informací od lyžařů běžců. Jak to může zkomplikovat právě i výběr materiálu, následné mazání lyží, to, že prostě podmínky jsou v Asii jiné, než jsme zvyklí zde v Evropě?
Tak my to máme trošku jednodušší, než jste to měli vy, protože my jezdíme většinou na ledě a ty podmínky tolik neovlivňují, ale samozřejmě olympiáda je velká akce a firma Atomic tam bude mít testovací tým a oni nám před závodem vytestují ty nejlepší lyže.
Ty určitě nyní ještě neprozradíš, v jakých olympijských disciplínách by se Ester chtěla na start postavit. Nicméně, jak je na tom olympijský program ve vztahu ke kombinaci více disciplín, které Ester obvykle zvládá?
Já si myslím, že je to trošku lepší pro Ester, než to bylo na poslední olympiádě. Ten program je vyměněný, takže nejdřív je snowboard a potom jsou lyže. Pokud ten program bude tak, jak je teď navržen, a myslím si, že už to je definitivní, tak nebude moc jet vůbec technické disciplíny a Super G je 2 dny po snowboardu, což bude trošku problematický, ale na sjezd a na kombinaci by se mohla v pohodě připravit.
A čeká tebe ještě nějaká dovolená do začátku zimní přípravy?
No, tak já neplánuju tady tyhle věci. Jednu dovolenou máme naplánovanou v Čechách a možná, že se dostaneme i k moři, ale já budu spíš sportovat co nejvíc.
Tomáši, moc děkuju, že jsi byl mým dnešním hostem. Měla bych na tebe ještě spoustu otázek. Doufám, že ještě někdy přijdeš a budu moc vyčerpat i otázky, na které dneska nedošlo. A díky moc a držíme palce do přípravy na olympijskou sezónu.
Děkuju moc.